Assalomu alaykum. Ota-ona farzand ko'rmasdan oldinoq unga munosib hayot yo'lida unga omad keltiradigan, kishilar diliga xush yoqadigan ism tanlashga harakat qiladi. Ism chindan ham kishining xarakteriga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ismlarning ma'nosi chiroyli bo'lgani yaxshi. Buni Mika payg'ambarning ota-onasi juda yaxshi bilgan ko'rinadi. Mika ismining ma'nosini bilasizmi? Juda ajoyib. Bu ism Yahvega o'xshash degan ma'noni bildirar ekan. Xudoga o'xshash bo'lishni, u kabi mehribon, u kabi inoyatli, u kabi kechirimli, u kabi solih va u kabi sadoqatli bo'lishni kim ham istamaydi? Butun hayotimiz unga o'xshash bo'lishga harakat qilish bilan o'tadi. Ruhiy hayotimizning maqsadi ham ana shu. Mika payg'ambar ismiga mos inson bo'lganmikan? Keling, bu haqda batafsilroq ma'lumotga ega bo'lamiz. Mika payg'ambar asli Yahudiyaning Morishet degan joydan bo'lgan.
U Yahudo shohlari Yotam, Ahaz va Hizqiyolar davrida payg'ambarlik qilgan. U Ishayyo payg'ambarining zamondoshi bo'lgan. Agar shohlarning hukmronlik qilgan yillariga qaraydigan bo'lsak, Mika payg'ambar taxminan 50-60 yillar payg'ambarlik qilgan. Bu juda uzoq muddat. Asli Yahudolik bo'lgani bilan ikki shohlik Isroil va Yahudo davlatiga Xudoning so'zlarini yetkazgan. Bu xalqlarga Xudovand Mika payg'ambar orqali qilgan gunohlari evaziga kelajak hukmlari haqida, Xudoning najoti haqida, xalqning qilayotgan gunohlariga Xudoning munosabati haqida gapirgan. Xudovand Mika payg'ambar orqali xalq qilayotgan ba'zi gunohlarni, masalan, butparastlikni, kishilarning yovuz rejalari yu qilmishlarini, jodugarlikni, yolg'onchilikni, buzg'unchilikni qoralab, xalqni bunday ishlardan tiyilishiga chaqirgan.
Xudovand Mika payg'ambarga shu gunohlarga qarshi sezgir yurak bergan. Yahudo va Isroil xalqi orasida yashab, Mika payg'ambar har ikkala xalqning gunohlari bir xil ekanligini ko'rgan. Xudovand bir xilda mana shu ikki shohlikni gunohdan tiyilishiga chorlayotganini his qilgan. Bilasizki, Xudovand kim orqali ishlashga qaror qilsa, shu odamga o'zining muqaddas ruhidan bergan. Xudoning muqaddas ruhidan ruhlangan payg'ambarlar, hakamlar va shohlar Xudoning niyatini xalqqa yetkazishgan. Mika payg'ambarda ham Xudoning muqaddas ruhi bo'lgan. U juda uzoq vaqt Xudoga sadoqat bilan xizmat qilgan. Uzoq vaqt Xudoning xizmatini qilish uchun inson tinmay Xudo bilan munosabatda bo'lishi, doimo Xudoga itoat qilishi va Xudoni tinglashni ham bilishi kerak.
Bilishimizcha bugungi kunda Xudo farzandlariga aynan mana shu narsalar yetishmaydi. Xudoning ovozini eshitib bilish, u bilan munosabat qilishga bo'lgan kuchli ishtiyoq va nihoyat itoatkor bo'lish. Payg'ambarlarning hayoti oson bo'lmagan. Mika payg'ambar haqida kalomda ko'p narsa yozilmagan bo'lsa ham, uning xalqqa yetkazgan so'zlardan xizmati oson kechmagani bilish mumkin. Xalq har doim ham o'z gunohini eshitishni yoqtirmagan. Ba'zan Xudoning so'zlarini yetkazgani uchun qo'ng'inlarga va qiyinchiliklarga ham duch kelgan bo'lishi mumkin. Mika xalq orasida yurib, ularning zaifliklari, gunohi va qiyinchiliklarini yaxshi bilgan. U uchun Yeremiya payg'ambarchilik yig'lab ibodat qilmagan bo'lsa ham, ular uchun ibodat qilgani aniq. Chunki Xudovand xalqqa Mika orqali kelajak haqida bashoratlar berib, ularning dilida umid uyg'otgan.